السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة في الله، معاشر السلفيين، يا أهل السنة والجماعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازة. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyotangazwa katika matangazo yaliyopita, kwamba maudhi yetu itazungumzia masala mazima ya historia, lakini itakuwa inahusisha hasa tarehe ya manhaj salafi, ni historia ya manhaj salafi, tarehe ya manhaj salafi na hudhuthu alfiraq. Historia ya manhaj salafi na kuzuka makundi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliwalingania masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, akawalingania sunna, akawalingania da'wa. Masahaba wakaingia katika Uislamu na watu wengine hawakuingia katika Uislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kulingania katika Uislamu, wakaingia wale walioingia na wale ambao hawakuingia wakawa wamekataa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Makka akafanya da'wa kwa muda wa miaka 13. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuhama kuelekea Madina. Akahamia Madina, akakaa miaka 10 akiwa analingania katika hii da'wa ya Uislamu. Hatta akmala Allah bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawa amekamilisha dini kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa Allah ametimiza neema yake kwa Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu, leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekuridhieni kwamba huu Uislamu ni dini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yufariq ad-dunya illa waqad akmala hadha ad-din. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufariki dunia isipokuwa akiwa ameikamilisha hii dini, na akiwa alayhi salatu wassalam ameitimiza hii neema, na akiwa alayhi salatu wassalam amefundisha dogo na kubwa, na masuhaba wakawa wamefahamu kila ambacho alitakiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kukifikisha. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa Allah subhanahu wa ta'ala amemchukua, fafaraka alhayata, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mufariki uhai, akawa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu amesimama na kuyasimamia yale aliyokuwa anayalingania kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasimama Abu Bakari kwa muda aliyosimama, kisha akafariki, kisha akasimama Umar na yeye akayasimamisha yale ambayo ilikuwa ni wajibu kuyasimamisha, na yeye pia akafariki Umar radhiyallahu anhu. Lakini si hivyo tu, baadaye akasimama Uthman ibn Affan na yeye akafariki, akasimama Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na yeye pia akawa amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wote hao walikuwa kiingania katika da'wa ile ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tokia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaanza kulingania da'wa, kana almuslimuna fi jama'atin wahida, Waislamu walikuwa katika jamaa moja, wa fi dinin wahid, na katika dini moja, wa huwa manhaju an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na huwa manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, almanhaj alladhi jaa bihi alquran, manhaj ambayo imeletwa na Qur'an, wal ahadith, na hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa talaqahu, na wakawa wamepokea as-sahabatu, masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hiyo manhaj ya Mtume wakaipokea masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waswara an-nas ya'khudunahu kabiran an kabirin, na ikawa watu sasa wanaichukua hiyo manhaj ya Mtume, wale wakubwa waliotangulia wanawapokeza wale wadogo. Kwa hali ilikuwa hivyo, wanapokezana wao kwa wao, huyu mkubwa anapokea dini anapokeza mdogo, hivyo hivyo mpaka dini ikawa imefikia. Na Waislamu wote walikuwa wanaitwa muslimun, wanaitwa jina moja kwamba wao ni Waislamu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kana kad akhbara anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa, Mtume alikuwa ameuhabarisha umma wake, ametoa habari kwamba umma wake utagawanyika makundi 73, kulluha fi an-nar, na kama makundi yote hayo 73 yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Makundi yote 73 yataingia motoni, yani haimaanishi kama ni makafiri, la, yani wataingia motoni ni Waislamu, wataingia motoni, lakini kundi moja tu halitoingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kuhusiana na kundi hilo, ma hiya ya Rasulullah, ni kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kundi ambalo litakuwa linafanya yale ambayo nilikuwa nikiyafanya mimi na masahaba zangu. Ni kundi ambalo litakuwa katika manhaj ambayo niko nayo mimi na masahaba zangu. Fabayana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama anna an-najata fi ad-dunya wal akhirah, akabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kufaulu duniani na akhirah la tatimmu illa bitamassuki bil kitabi was sunna ala fahmi salafi salih, hakutimi isipokuwa kwa kushikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wahum ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin, nao ni ashabu wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliowafuata kwa wema. Kwa hiyo akaelezea mtume sallallahu alayhi wasallam anna as-sa'adata fi ad-dunya wal akhirah, kwamba saada duniani na akhirah muntawiyatun ala manhaji as-sahabati walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, kwamba inazunguka na inaishia katika manhaji ya masahaba na wale ambao wamewafuata kwa wema. Ya kauli ya Nabii sallallahu alaihi wasallam fi jama'ati an-najiyat min an-nar, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallama alipoelezea ile jamaa ambayo itaokoka na moto, akasema hiya ma ana alayhi wa ashabi, ni ile jamaa ambayo itakuwa katika manhaj, katika itikadi, katika mwenendo wa yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu. Faman tamassaka bil kitabi was sunna, yote yule ambaye atashikamana na kitabu na sunna, wasara ala fahmi sahaba, na akawa amepita katika ufahamu wa masahaba, wa ala manhajihim, na akapita katika manhaji yao, swara najiyan minan nar, atakuwa ameokoka na motoni. Fa inna sahaba, hakika hao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, shahadu alqur'ana wa huwa yanzil, masahaba walishuhudia Qur'ani inateremka, yanzil ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani ikiteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bal inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yuallimuhum 10 ayat, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa masahaba anawasomesha aya 10, la yatajawazuhun, walikuwa hizo aya 10 hawazivuki, hatta ya'lamu ma fiha, mpaka wajue yale ambayo yanapatikana katika hizo aya 10, min al-ilmi wal-amal, katika elimu na katika matendo. Hivi ndivyo ilivyokuwa, na hii inaonyesha kwamba masuhabu wa mtume sallallahu alaihi wasallama walisoma dini ya mtume yote. Mtume anawasomesha aya 10 10, hawazivuki hizo aya 10 mpaka wazifanyie kazi. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كل شيء. ثم صلى الله عليه وسلم ولفنيش مصحبة كلا كيتو. وبين أنهم ناكبينش كما واو مصحبة نأمنة هذه الأمة. واو نأمنة. واو نديو أمباو ومسيماما كووفو واو كويفاده أمة. يعني هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونيفاذي ونفتن. Na fitna mbalimbali, unahifadhiwa na bid'a, unahifadhiwa na shari kwa uwepo wa masahaba. Kwa maana wao masahaba ni amana tu hadhihi umma baada an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Masahaba ni amana wanaohifadhi umma baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema alayhi salatu wassalam, an-nujumu amanatul lis-sama, nyota ni hifadhi, nyota inaihifadhi mbingu, nyota ndio amana ya mbingu. Yani uwepo wa nyota ndio mbingu inahifadhika, inaendelea kuwepo. Fa idha dhahabat an-nujum, nyota zitakapokuwa zimeondoka, atasamaa ma yu'ad, basi mbingu itaijia lile jambo, italijia mbingu lile jambo ambalo ilihaidiwa. Kwa maana mbingu ule uwepo wa zile nyota, mbingu inahifadhiwa na inaendelea kuwepo. Nyota zikiondoka, basi mbingu inapapati, inapoputika, inapasuka pasuka mbingu, inaondoka kwa sababu ya kuondoka nyota, kwa sababu nyota zinakuwa zinaimarisha mbingu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa ana amanatul li ummati, na mimi ni amani ya umma wangu na uhifadhi umma wangu, ule uwepo wangu umma wangu unahifadhika. Fa idha dhahabtu, ndakapokuwa nimeondoka, ata ashabi ma yuadun, masahaba wangu yatawajia yale ambayo wamehaidiwa. Kwa maana yale ambayo mimi nikiwepo hayawezi kuwapata, nikiondoka lazima yawapate. Akaendelea alayhi salatu wassalam, wa ana amanatu li ashabi, naam, wa ashabi amanatu ummati, na masahaba wangu wanahuhifadhi umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba zangu wakiondoka, ata ummati ma tuade, au ata ummati ma yuadun, umma wangu itawajia au yatawajia mambo ambayo wamehaidiwa. Hadithi hii amepokea Imam Muslim. Qala al-ulama, maulama wanasema, an-nujumu ma damat baqiyatan, nyota madam ziendelea kubakia, fasamaa baqiya, vile vile mbingu nayo itaendelea kubakia. Madam mbingu zipo, nyota zipo, basi na mbingu ipo. Liannaha amnul laha, kwa sababu nyota ndiyo amani na ndizo ambazo zinaihifadhi mbingu. Fa idha dhahabatin nujumu watanatharat, itakapokuwa nyota zimeondoka na zikapuputika, fil qiyama, siku ya kiyama, wahanati samaa, sasa mbingu inaanza kuregea, inapata udhaifu, mbingu zinakuwa nyonge. Fanshakati wa dhahabati, hapo sasa mbingu inapasuka pasuka na inaondoka. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa na uimara kwa sababu ya uwepo wa nyota. Sasa nyota zimeondoka na yenyewe inapasuka pasuka na inakwisha. Bi anna sabab alladhi yuaddi ila baqaiha dhahab, kwa sababu sababu ambayo inapelekea mbingu ibakie imeshaondoka, wa huwa nujum, na sababu ya kubakia mbingu ni nyota. Kwa hiyo nyota zimeondoka na mbingu lazima iondoke. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amnu li ashabi, tume sallallahu alayhi wa sallam ni amani, anawahifadhi masahaba zake, min alfitan walhurub wartidadi min al'arab, mtume anawahifadhi na fitna, vita na kule kurutadi mabedui, wa ikhtilafi alqulub, na kutofautiana nyoyo, kwa sababu mtume akiwepo atawarejesha, wa nahwu dhalika, na mambo kama hayo mengine. Falamma dhahaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alipoondoka mtume sallallahu alayhi wa sallam, ata ashabahu ma yuaduna min alfitan, yakawajia masahaba zake yale waliohaidiwa katika fitna. Ikatokea maktari ya ikatokea kurtadi mabedui, riddati ba'd al-arabi, baada ya mabedui wakartadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yakatokea vita, yakatokea kumuua Umar ibn Khattab, yakatokea kumuua Uthman ibn Affan, yakatokea mapigano kati ya Waislamu, kati ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya. Kwa hiyo ikawa yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo yalikuwa hayawezi kutokea, yakatokea baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa ashaondoka alaihi salatu wassalam. Wasahabatu amnun li ummati, na masahaba ni amani ya umma wangu. Idha dhahaba ashabi ata ummati ma yuadun, masahaba zangu wakiondoka umma wangu utajiwa na yale waliohaidiwa. Min dhuhuri albid'i walhawadith, katika kudhihiri bid'a na uzushi mbalimbali, fi dini, katika dini, walfitan fihi, na fitna katika dini, yote hayo yatapatikana lakini uwepo masahaba. Ikitokea bid'a masahaba wanaipiga chini, ikitokea uzushi masahaba wanaupiga chini, lakini masahaba wakishaondoka uzushi unaanza, uzushi unakuja na watu wanaanza kuingiza bid'a moja moja na kuingiza mambo ambayo hayakuwa ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasahabatu yahfaduna al-ummata min al-wuqu'i fi al-fitna, masahaba wanahifadhi umma kuingia katika fitna, wa yahfadunahum min al-wuqu'i fi al-bid'a, na wanawahifadhi wasije wakaingia katika bid'a, wa yahfadunahu min al-wuqu'i fi al-aqidati al-fasida, na wanawahifadhi umma kuingia katika itikadi potofu والمناهج الباطلة نمنهج أمازو نبوف. فإذا كان الصحابة يحفظون الأمة من جميع المهالك والمفاسد والأباطيل إكيوا ندوهبكم الصحابة ونويفذ أمة kutokana na matatizo mbalimbali, maangamizi, maya ufisadi na mambo ya batil, kana alwajibu alaina akhadhu tariqihim, kana alwajibu alaina akhadhu tariqihim, ilikuwa ni wajibu kwetu sisi kuchukua njia yao. Fi fahmi hadha alqur'ani was sunna, katika kuifahamu hii qur'an na sunna, wa an nasluka tariqatahum fil aqida, na tuchukue njia yao katika itikadi, wanatabia manhajahum, natufati manhaji yao, fi kulli majaa bihi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, kujukua manhaji yao katika yote aliyo kuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hapo inakuwa ni wajibu kuwafuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Miongoni mwa mambo ambayo yanatuwajibisha kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama wao masahaba wametuhadithia wale masahaba waliokuwa wakisomesha Qur'an, akina Abdurrahman ibn Auf, akina Uthman ibn Affan, na hii ni riwaya ya Abdurrahman as-Sulami kama alivyotaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha naam cha Ulumul Qur'an. Katika yani amenukuu Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala katika al-iqta al-itqan fi ulum al-Qur'an, akanukuu kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akanukuu riwaya kutoka Abdurrahman as-Sulami, anasema hadathana alladhina kanu yaqra'una al-Qur'an, na katika riwaya yuqri'una al-Qur'an, wa mutahadithia wale ambao walikuwa kutusomesha Qur'ani ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayrihima, na wengineo kama Ali ibn Abi Talib, Ubay ibn Ka'b, kwamba wao annahum kanu yataallamuna min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayat, kwamba wao walikuwa wakisoma kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aya 10, la yatajawazuhun, walikuwa hawazibuki hizo aya 10, hatta ya'lamu ma fiha min al-ilm wal-amal, mpaka wajue yanayopatikana katika hizo aya 10 katika elimu na matendo. Qalu, wakasema hao masahaba ambao walikuwa wanasomesha Qur'an, fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'a, tumesoma Qur'ani, tumesoma ilmu na tumesoma matendo yote. Kwa hiyo kila kitu wao wamekisoma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pia ni wajibu kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kufahamu kila kitu katika dini, kwa sababu wao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha ashkala alayhim shay'un, walikuwa wakipata mushkili katika kitu chochote, yadhhabuna ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wanaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama siku moja walipata mushkili katika aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, walipata mushkili katika hii aya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, inna Allah wa malaikatahu, Allah na malaika wake, yusalluna ala nabi, wanamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni mtume sallallahu alayhi wa sallam na mtulieni salam. Masahaba wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, au baadhi yao hii aya ilikuwa ni mushkila. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, amarana Allahu ta'ala an nusalli alayk, Allah ametuamrisha tukuswalie, fa kaifa nusalli alayk, vipi namna gani vipi tutakusalia, au katika baadhi ya riwaya alimna kaifa nusallimu alayk, fa kaifa nusalli alayk, tumejua namna ya kutolea salam, tunakuja tunasema assalamu alayka ya Rasulullah, lakini namna gani vipi tutakuswalia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha as-salatu al-ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهيكو مسألة كما هيا نواجيب السيسي كماننا أفهم ومصحبة وسبب واو مجكوة ديني يمتمي صلى الله عليه وسلم يوتي بعد أبو ثر الغفاري رضي الله عنه أن تواميه كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتواجه يمتمي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه نوال هكونا ندقي أمباي أناروكا كما وزاكي إلا عندنا منه علم إسفقوتنا يليم كتوكو أمتمي صلى الله عليه وسلم كما نمتمي أموفنديها كلا كيتو نمني يكروكا ندقي أدابو ذا چهوني أدابو ذا كنجيا مسكتيني أدابو ذا كنجيا نباني كلا كيتو عليه الصلاة والسلام أموفنديها ناكو أفنديها مصحابو أمتمي صلى الله عليه وسلم هايو يوتي ينتوبة كما سيسي نلازيما توفاة مصحابو أمتمي محمد صلى الله عليه وسلم lakini pia mathalan leo hii ikiwa tumekataa ufahamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ufahamu wa masahaba sisi sote tunaufahamu mimi nina ufahamu wangu na wewe una ufahamu wako na mwingine ana ufahamu wake kwa hiyo tunaweza kuleta aya pale tukaitafsiri kila mmoja akatoka na ufahamu wake kwa hiyo katika ule ufahamu tutajikuta kwamba tunatofautiana mimi nitakuwa na ufahamu wangu katika aya na wewe utakuwa na ufahamu wako katika aya na mwingine atakuwa na ufahamu wake katika aya hapo tunakuwa tumetofautiana na Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza at-tafarruq anatukataza kufarikiana na kuwa ahzaban wala takunu shi'an kwamba tusiwe makundi kwa makundi kwa hiyo kwa hali kama hiyo ili kuweza kuondoka kuondoa mfarakano katika ufahamu na mfarakano ili tuweze kuwa kitu kimoja hapo tunarudi katika ufahamu wa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna fahama salafi yajma'una ala shay'in wahid hakika ufahamu wa masahaba utakusanya utatuweka sisi tuwe ni kitu kimoja tuwe ni wenye kufahamu ufahamu wa kitu kimoja vile tufahamu iwa la hibba أن هذا الدين لم يجعل على عقود الرجال ولا على آرائهم دين هي هيدا وقت كأكيد زواته كما أكيد منتو أنا إذا كتمي أكيد ياكي أكتنغنزة جنب فلان لكوان ديني أفانا ولا رأي منتو أكاوة أنا أكيد نزولي بيفو أكتنغنزة رأي أكتنغنزة مفهوم فلان وكوان إبادة أو نفهم أفانا دين الله سبحانه وتعالى نوحي يقول الإمام البربهاري رحمه الله أنا سمع الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وأعلم رحمك الله تنبوه الله سبحانه وتعالى أكرحم أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى وما ديني إمكوجة كتوكك والله سبحانه وتعالى لم يوضع على وقود الرجال وآرائهم دين هيكويك وكن يكيد الزوات ونريزاو lao kama dini ingewekwa kwenye akili za watu na rai zao kusingekuwa na haja ya kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini ujio Allah kuitenemsha Qur'an na akamleta mtume sallallahu alaihi wasallama hii ni dalili ya kwamba hii Qur'ani lazima tuichukue kwa mtume lazima tusome tujue ufahamu wa hii Qur'ani kwa maana nini maksudio ya Allah tabarak wa taala katika hii Qur'ani kwa hiyo dini hii haijawekwa ala ukhud rijali wala ala araihim hayakuwa katika akili za watu na rai zao wa ilmuhu inda Allah wa inda rasuli elimu ya dini hii ni kwa Allah na ni kwa mtume fala tatba'u shay'an bihawak usifate jambo lolote kwa matamanio yake fatamruk min ad-din ikawa ni sababu ya kuchomoka katika dini usifate matamanio yako wala matamanio ya mtu mwingine kwa nini itakuwa ni sababu ya kuchomoka katika dini fatakhruja min al-islam ikawa ni sababu ya kuchomoka katika uislamu fa innahu la hujja lak wewe utakuwa huna hujja faqad bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam haika mtume sallallahu alayhi wa sallam alibainisha بأمته السنة كوبين شيء أمواك السنة نعم وأوضحها لأصحابه ناكا وأمي وكوازي أكوكي وازي مصحبواك وهم الجماعة نون جماعة وهم السواد الأعظم نو مصحبة نديو كيكوني كيكوب ونديو السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله السواد الأعظم نحكي نواتواك السواد الأعظم نحكي نواتواك فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين من يكون خالف مصحبه ومتنه صلى الله عليه وسلم كاتكا كيتم ينقل مماما يديني فقد كفر بس متفوي أتكوى أمكفر يعني كما أنا أتكوى إما مكفر أكي وخالف بالكلية أتواندو كاتكا وإسلام موجة كموجة أو أكي وخالف بالجزئية كاتكا مامو أمباو هامتوي كاتكا وإسلام أتكوى أين مما نمت وبدعة أو وما إلى ذلك أتكوى أنا نقصان كاتكا دينياكي أنا مبهنغوف كاتكا دينياكي Hoyo kufuata manhaja masahaba ni jambo muhimu kwa sababu wao ndio ambao wamekuwa hii dini na Allah Subhanahu wa Ta'ala dini aliyoikamilisha wakati Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum alikuwa anawaambia masahaba kwamba jamani dini mlioishika nyinyi nimeikamilisha hii dini mlioipokea kwa mtume na ufahamu mlioufahamu Qur'ani na Sunna nishakamilisha dini hiyo tayari nishakamilisha هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي الله سبحانه وتعالى أنا تنغازة كما ديني أمبو مصحابه ومن الشيكة كي يكمليش أنا وانبيا دينكم دينيينو نسيسي تكاد دين كي تكوى كمصحابه قويتنا تكوى ديني وانزيا قرآن نسلنا زبنا متومة كيشة نواريزة مصحابه كما جي هي قرآني ميفهم في بكتوكو متومة ونتوالكيزة kwamba hii Qur'an tumeifahamu kadha na kadha na kadha kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tawauliza watufahamishe ufahamu katika aqida ufahamu katika itikadi watupe ufahamu katika masuala ya bai'a ufahamu katika masuala ya kutaamal waislam na makafiri ufahamu kutaamal waislam na watawala wao yani raia na watawala nini manhaji ya masahaba Mambo yote tunachukua jambo moja moja. Tunachukua jambo moja moja. Tunasema kwamba jambo hili ndio manhaji ya masahaba. Jambo hili ni manhaji ya masahaba. Jambo hili ni manhaji ya masahaba. Sasa akitokea mtu akakhalifu akapingana na hiyo manhaji ya masahaba, tunasema hadha mukhalif. Huyu amepingana na manhaji ya masahaba. Tunamwambia arudi katika hiyo manhaji ya masahaba. Kwa nini? Kwa sababu hii ni manhaji ambayo Allah alitangaza kama amekamilisha. Yakulu al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala. Anasema al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala qala Ibn al-Madishun. Anasema Ibn al-Madishun sami'tu Malikan yaqul. Nimemsikia Imam Malik anasema man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasanatan. Mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a bita ambayo anaiona kama ni nzuri faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana risala mtu huyu atakuwa amedai kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanyia khiana risala mtu akizua mfumo fulani wa ibada au ibada fulani kwamba watu waamuabudu kupitia ibada hiyo basi atakuwa anadai kwamba allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanyia khiana risala hajafikisha kama ilivyokuwa inatakiwa لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وسبب الله نسمى له هي نمكملشين دينين فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يا لأنباؤها يكون ديني زم زم تم صلى الله عليه وسلم نزم زم الصحابة ساسهيبي نزم زيت هيزي هيوز كوا ديني مامو أنباؤ سي ديني زم زم تم نمصحابة واكي Na zama hizi haiwezekani ikawa mambo hayo ni dini. Kwa sisi dini na vitu tutashika na yale yale. Na ndio maana Hudhaifa ibn al-Yaman rahimahullah ta'ala akasema kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abbaduha kila ibada ambayo hawaifanye masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi msifanye. Msifanye ibada ambayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuifanya. Akawa amtukataza Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, na ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hali kama hiyo, hii inakuwa ni wajibu kwamba Qur'ani na Sunna lazima tuifahamu ala fahmi salafi as-salih. Sasa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni wajibu kuwafuata, huku kadri zama zilizokuwa zinaendelea yalizuka makundi, watu wakaachana na manhaji ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, likazuka kundi la Khawarij. Na kundi la Khawarij maulama wametofautiana. Baadhi ya ahlul ilmu wasema wale waliomuua Uthman waliotokea Basra wakatokea Kufa na maeneo mengine, wale waliomuua Uthman walikuwa ni makhawariji. Na baadhi ya ahlul ilmu wakasema hapana, wale walikuwa ni waasi. Kwa hiyo ala alqauli kwamba makhawariji walitokea mwisho wa zama za Uthman, na ala alqauli thani kwamba makhawariji walitokea zama za Ali ibn Abi Talib, na Ali akawa amepigana nao katika maeneo mbalimbali, katika viti ya Naharawan, viti ya Harura wa ma ila dhalik. Naona ikawa Ali amepigana na hao makhawarij. Kwa hiyo wakatokea makhawarij, na masahabu wakatofautiana juu ya hukumu ya makhawarij. Je, hao makhawarij ni Waislamu au ni makafiri? Lakini as-sahih kwa makhawarij ni Waislamu, lakini ni ahlul bid'ah. Makhawarij ni Waislamu lakini ni ahlul bid'ah. Likazuka kundi la kwanza. Baadaye tena wakazuka al-Qadariyah. Wakatokea maeneo ya Basra huko, Kuwait na huko Iraq. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma akiwa yuko Makka au yuko Madina, wanakuja watu wanamwambia kwamba ya Amir al-Mu'minin, akina Abdurrahman al-Himyari wanakuja wanamwambia kwamba ya sahaba ta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yani Abdullah ibn Umar, kwa maana wao walikuwa wanamtafuta sahaba wamuulize kwamba kuna watu ambao wanatafuta ilmu lakini wanasema alla qadara wal amru unufun, kwamba hakuna kadari, mambo yanaenda kiasilia. Wakatokea majusa hadhi al-umma, Abdullah ibn Umar akasema mkirudi Iraq, mkirudi Basra, waambieni anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, wapeni habari kama mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Fatabarra minhum, kisha ndipo alipoleta ile hadithi ambayo katika Sahih Muslim, hadithi ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam. Wakaanza makhawarij, wamekuja Qadariya, baadaye wakaja Murji'a, wakaja Murji'a, wakaja na wao pia na bid'a, wakaongeza katika Uislamu. Hawa Murji'a wakasema kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah khalas ni peponi, wa illam yusalli wa lam yasum, hata kama hajaswali, hata kama hajafunga, hata kama hajafanya lolote lile, basi wanasema li anna al amala la yadkhulu fi ismi al iman, wakasema kwa sababu matendo hayaingii katika jina la iman. Mtu akishatamka tu basi huyo atakuwa ni mu'min, na imani yake ni kama ya Jibril. Walipokuja Murji'a wakapigwa vita nao, wakaitwa kama ni watu wa bid'ah. Vikaandikwa vitabu akina Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo maulama wakubwa, sadatu tabi'in, wakawapiga vita hawa Murji'a. Baadaye wakaja Mu'tazila nao, au kabla yao wakaja Ar-Rawafidha, wakaja pia Mu'tazila. Wote hawa wakapigwa vita nao na Mu'tazila zama za Al-Hasan al-Basri, wakapigwa vita na maulama wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo hakuna kundi ambalo lilikuwa linatokea isipokuwa Ahli Sunnah wal Jamaa wanasimama na kulipiga vita. Kwa hiyo makundi yaliendelea kutokea mpaka katika zama zetu hizi, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Hii ndiyo historia ya kuzuka makundi. Wale waliokuwa wanazusha makundi walikuwa wanaacha manhaji ya masahaba. Na ndio maana Al-Hasan al-Basri alipoulizwa swali, aliulizwa swali kuhusiana na nini? Kuhusiana na murtakibul kabira. Right? Kuhusiana na murtakibul kabira ya Sheikh. Mtu ambaye anafanya madhambi makubwa. Mtu mathala amezini, amekula riba, amesengenya. Tumefahamia hapo? Haya ni madhambi makubwa ambayo yanahitaji tauba. Ni madhambi makubwa ambayo yanahitaji tauba. Yaani hata ukisoma ile hadithi ya Arafa, kwamba Arafa unasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka huu. Haya madhambi makubwa haya ya zina hayaingii pale. Kwenye ile madhambi ambayo yanasamehewa na Arafa, haya madhambi makubwa ya zina na riba na nini hayaingii hapo. Baida kaifu? Hayo hayaingii hapo. Hayo yanahitaji unyoshe mikono juu umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akusamehe. Madhambi ambayo yanasemewa ya Arafa, madhambi yanayosemewa kufunga Ramadhani ukafuatisha sita tumina Shawwal, kwamba thawabu zake ni shahar na nini mwaka mzima dahar, au aljum'a waljum'a, kwamba madhambi yanafutwa haya Ijumaa na Ijumaa, kwamba swala na swala madhambi yanafutwa, ni yale madhambi madogo madogo, yani yale madhambi madogo madogo ndio yanafutwa. Lakini madhambi makubwa haya inabidi umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akusameh na uweke azma kwamba hutorudia. Sasa mtu amefariki, amekufa, ni Muislam, anaitwa Khalid ibn Ismail ibn Said, ni Muislam mwenzetu, lakini amekufa alikuwa ni mzinifu au anakunywa pombe na amekufa bila kutubia, nini hukumu yake? Au ameishi hivyo, nini hukumu yake duniani hali ya kuwa hajatubia, na nini hukumu yake akhera atakapokuwa amefariki? Manhaji salafi inasema hukumu yake duniani ni mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Kwa imani yake yeye ni mu'min, kwa imani yake yeye ni mu'min, ana imani, lakini kwa sababu ya ile madhambi anayoyafanya ni muovu. Hiyo ndo maana hajisarafi. Akifa akishaingia kaburini, sasa je, anaingia motoni? Maana hajisarafi nasema hapana, hatusemi anaingia motoni na wala hatusemi haingii. Tunasema tahta al-mashia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akitaka anamuadhibu, na akitaka anamwacha. Akitaka anamuadhibu, akitaka anamsamehe. Yaani jadia kuna bwana mmoja hapa katika Uislamu, jadia kwa mfano kuna salafi mmoja, kwa mfano mathala, si ndio mashaka wangu, kuna salafi mmoja anakunywa pombe. Jadia kuna salafi mwenzetu hapa anakunywa pombe. Akimaliza kuipiga anakuja msikiti na swali. Anakula kula labda anakula pipi zile na nini na kadha na kadha, nini ile harufu inafanyaje inaondoka, si atujui kama na nini baina huwa baina Allah azza wa jalla. Unaona hapo, anakuja na swali, lakini yeye anaishi anakunywa pombe. Ni salafi bwana, mimi ni salafi mwenzenu, nitaacha tu. Unaona hapo, tunasema kama ni fasiqun bihadhi dhunub, anakuwa yeye ni fasiki, ni muovu kwa haya madhambi, lakini ni mu'minu bi imani, kwa sababu kuna imani imebakia. Sasa anapokufa anaambiwa kwamba yuko chini ya mashia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Allah akitaka anamsamehe moja kwa moja. Kwa hiyo siku akifufuliwa siku ya kiyama ila aljanna. Ra'ait? Au Allah Subhanahu wa Ta'ala akitaka anamwadhibu kaburini. Kwa hiyo inawezekana akiadhibiwa kaburini mpaka kiyama kinakuja kusimama, yeye ashamaliza. Right. Ashama, kwa hiyo akifufuliwa yeye moja kwa moja wapi? Peponi, kwa sababu madhambi yashaisha, ameadhibiwa, amechomwa mpaka madhambi yameisha. Na inawezekana, na hayo maelezo ametoa Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, na inawezekana akaachwa akasubirishwa. Kwamba yeye adhabu yake ataanza kuipata yaum al-qiyama. Kwa hiyo akabaki kwa raha zake kaburini siku ya kiyama. Ndio sasa hapo
Allah subhanahu wa ta'ala kamuangalia kwamba anamuadhibu au anamsamehe. Lakini hata kama akiadhibiwa, hata kama akiadhibiwa, hakuna muislamu atakayekaa motoni milele. Hakuna muislamu atakayekaa motoni milele. Kikubwa shirki. Shirki sana, yani shirki lazima tuhimizane sana. Tuhimizane sana shirki. Leo hii mtu hapa akija akazungumzia tauhidi na shirki, kwa sisi masalafi tunaweza kusema angempiga mtu raddi au angefanya kadha au angezungumzia kitu fulani au kadha na kadha, lakini asizungumzie tauhidi na shirki. Kumbe sisi masalafi jambo letu ambalo ni adhim, ni kubwa mno, ni tauhidi, na jambo ambalo ni baya kwa sisi ni shirki. Kwa sababu katika sisi masalafi kuna wafanyakazi wa serikali, mtu anaweza akapandisha kacheo akaona hapo asije akanisumbua, akaenda kwa mganga, daidi salafi tumevamia hapo, right? Inaweza kutokea, lakini ile kukumbushana ile anasema a, kwa yale ambayo tunasikia hatuyashuhudii, kwa yale ambayo huwa tunasikia kwamba bwana fulani bwana walivyompandisha cheo, nasikia alipofika pale akakuta kiti kiko angani, yani kiti kinaeli hatujaona, lakini mambo tunasikia mtaani kwenye maskani. Inawekwa mada pale kwamba bwana ile ofisi ile alipofika hakuiona, hajaiona. Sasa imekuwaje? Tunasikia kwamba yeye akaweka kitu pale nje, ndo hapo hapo. Kwa hiyo pale ukishafika pale reception, unamkuta pale mheshimiwa yuko hapo amekaa, lakini hatujaona. Na tunakaa tunajadili, sasa tujadili ndio hivyo. Ataingia ya ofisini, akajikuta sala vya chafanyaje? Ashaingia kwenye shirki. Kwa hiyo lazima tuhimizane hivyo. Wafanya biashara wa mabasi, wafanya biashara wa kuuza kawaida. Mtu anaweza akafanya shekhi, akaona wenzake wanafanya naye akaona ngoja nifanye, mbona siuzi? Bwana wewe acha wewe. Wewe si utaki nyewe, si masadafi nyewe. Fanya shekhi. Nifanyeje bwana? Achukua huyu bata wewe. Kamchinjie nani? Ukachinja kwa ajili ya majini, ukakosa kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni sadafu kupitiwa na shetani shekhi. Sasa ushakuwa mshirikina, ukiwa mshirikina unaingia motoni. Kwa hiyo lazima tuhimizane. Kuna bwana mmoja aliniambia, alikuwa ni driver, akasema bwana nilikuwa naendesha gari ya sadafi. Kuna sadafi mmoja nilikuwa naendesha, ingawa ni wale masadafi ambao mara nyingi hawaingii darasani wasikizi mawaidha. Unajua ukimaliza muda mrefu usikize mawaidha inakuwa ni shida shekhi wangu. Na ndio maana Mtume swalla Allahu alikuwa anasema kwamba jadidu imanakum, zifanyeni upya imani zenu. Imani hazifanywi upya kwa kuoshwa, hii mioyo inakuwa na kutu. Lazima ukae usikize mawaidha, na ahiano usikize kwa watu. Kwa sababu gani? Hii tunakuwa tunadanganyana kwenye hizi audio, maana nyingine tusikilize hizi audio zinasoma mabango, shekhi wangu. Balil insanu ala nafsi basira, kila mmoja anajua kwamba huwa anaangalia bango. Mashallah, imezungumzia hivi. Naam, basi imepita hiyo, kwa sababu muda hakuna wa kusikiliza. Lakini mtu unatenga muda kidogo na kuja unasikiliza darasa kidogo, au unatenga muda na unasoma kitabu, au unasikiliza katika simu yako kwa maida dhalika, kutokana na zile dhurufu. Sasa kuna watu hao ambao nimewataja na wengine na sote ambao tuko duniani, hatuwezi kujiaminisha na fitna kwamba mimi nimesalimika na fitna moja kwa moja. Yaani ukisema mimi ni ustadhi au ni shekhe, mimi nimesalimika na shirki, nimesalimika na madhambi makubwa na maovu. Hapana, abadan. Sote tunaweza kupinda. Na ili tusipinde, lazima tusikize mauidha. Lazima tusome ahadi salaf as-salih na sira zao na historia zao. Kwa nini? Kwa sababu kizuizi ambacho kitatuzuia sisi kutuondoa motoni ni shirki. Yaani wewe fanya madhambi yote kama unaweza kufanya. Fanya madhambi yote, lakini shirki usifanye shirki. Wallahi shirki ni mbaya. Shiriki inaharibu yale matendo mazuri ambayo umeyafanya. Naona shiriki inaharibu kila kitu. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika hadithi al-Qudsi, ya ibn Adam, ewe ibn Adam, law laqitani bi qurabi al-awdhi khataaya, law kama utakutana mimi kwa ujazo wa madhambi makosa, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, kisha ukakutana na mimi hali ya kuwa hunishirikishi na kitu chochote, la ataituka bi qurabiha maghfira, kama nitakufa ujazo wake maghfira. Unaenda kwa Allah una makontena shekhi ya madhambi, ukifika kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakupa makontena ya maghfira, anakusamehe Allah tabarak wa ta'ala. Lakini shida ni shirki, shirki kwa wake zetu, shirki kwa wadada zetu, shirki kwa mabinti wetu. Leo hii hapo ukipanga kusema bwana nataka niwe mathna kwa wale ambao hawana mathna au thulatha, mwanamke anaanza kuhangaika. Anahangaika shekhe mwanamke. Anaanza kwenda huko na kule, unaenda wapi mke wangu bwana? Ah, nilikuwa nimeenda kule kwa nani hapo? Kuna shoga yangu sio anaumwa. Kuma anaenda kwa mganga shekhe. Anataka kuzio sioe kupitia shirki. Kume baadaye atakuja kukaa motoni baadaye nani milele. Sasa haya masuala ya tauhid na shirki lazima tukumbushane. Sasa narudi manhaji salafi, ni kwamba hakuna muwahida, hakuna muislamu yoyote ambaye amesimama katika tauhidi atakufa na madhambi yoyote akakaa motoni milele. Inawezekana asiingie motoni akasamehewa na Allah, na hata akiingia atatoka kwa shafaa ya mtume, atatoka kwa shafaa ya watu wema, na atatoka kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye moto unabaki, wanabaki makafiri na washirikina. Hakuna muislamu atakaa motoni milele, hakuna. Hii ndio manhaji salafi. Sasa wale mu'tazila, Wasl ibn Atha al-Mu'tazili, yeye akasema hapana. Yeye akasema hakuna. Yule anayefanya madhambi makubwa kama zina, riba, na anakula ananie na kadha na kadha, akasema huyu hapa duniani, hapa duniani yeye sio kafiri na wala sio muislamu. Ala, yani mtu anaweza akawa sio kafiri wala sio muislamu? Akasema naam. Yani yeye anakuwa kati ya ukafiri na Uislamu, baina ya manzilataini, yuko kati na kati hivi. Yani hayuko huku na wala hayuko huku, yani yeye ananinginia tu hivi. Haya, na akifa, akisema akifa atakuwa ni mukhalladun finnar. Na nyie makhawariji, makhawariji wakisema hapana, huyu anayefanya madhambi makubwa yeye moja kwa moja kafiri, na siku ya kiyama motoni. Kwa hiyo Mu'tazila, tofauti kati ya Mu'tazila na makhawariji ni tofauti ya kimadhamishi, lakini katika hukumu wote wanakubaliana kwamba mtu huyu akifa anaingia wapi? Anaingia motoni. Wanatofautiana na manhaji salafi. Sasa sisi tukiwalingania makhawariji na Mu'tazila tunamwambia kwamba hapa mmekhalifu manhaji salafi, na ndivyo alivyosema nani, Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri akamwambia nani? Akamwambia Wasl ibn Atha kwamba hapa mbona mmekhalifu manhaji salafi? Manhaji salafi mmekhalifu. Kivipi? Manhaji salafi ni kwamba huyu ni mu'min bi imanihi fasikun bikabiratihi, ni mu'min kwa imani yake na ni fasik kwa nini? Kwa madhambi yake makubwa. Sisi tumefahamia na mashaka wangu, hii ndio manhaji salafi. Kwa hiyo mwenye kupinga hii anakuwa yeye sio salafi. Kwa hiyo ikawa hali ni hiyo, na vile vile ndivyo tunavyoendelea. Kwa hiyo inapokuwa imetokea kwa watu wakawa wamefanya jambo ambalo sio la manhaji, tunawakumbusha kwamba jamani, hii jambo sio la manhaji. Naona ndio kama tulivyokuwa tukiwaambia na ndugu zetu Ansaru Sunna kwamba jamani, kuna baadhi ya mambo katika Ansaru Sunna mmeihalifu manhaji salafi. Nini wajibu nani wa Ansaru Sunna? Wajibu wa Ansaru Sunna ni kwamba wao warudi, warudi katika manhaji, wayasahihishe yale walioambiwa. Wao badala ya kusahihisha wanaweza kusema kwamba kuna salafi ya dalila taib. Sasa salafi ya dalila tushajua ipo, naam, tunakubali. Basi sahihisheni hayo. Kia tuendelee mbele. Kwa nini unasema salafi ya dalila? Ili ionekane kwamba ninyi mna makosa na wao wana makosa, kwa hiyo tusisemane. Hamna masuala kama hayo. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Kwa hivyo basi, ayuha al-ahibba, naomba niishie hapa katika masuala haya, na kwamba hii ndio ufupi wa historia ya kuzuka makundi, kwamba watu wote walikuwa katika dini moja, katika manhaji moja ya masahaba wa Mtume sallam, lakini kadri zama zilivyoendelea watu walikuwa wanazua makundi, wakatokea makhawarij, wakaja na bid'a yao, wakaja Qadariya, wakaja na bid'a zao, wakaja Mu'tazila na bid'a zao, au Murji'a na bid'a zao, Rawafidha na bid'a zao, Mu'tazila na bid'a zao, na mambo yakawa yameendelea, kina Jahmiya, Al-Jahm bin Safwan, na kuendelea ikawa kila tukiendelea zinakuja nini? Zinakuja bid'a, na aliyesalimika ni yule ambaye ameshikamana na ad-da'watu السلفية دعوة يا متم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحبة ذاك والله تعالى عالم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.